Dragi bratje, v škofovski in duhovniški službi, dragi diakoni, dragi bogoslovci in ministranti, spoštovane sestre redovnice, predvsem pa želim danes pozdraviti vas, romarje k Mariji pomagaj, vas, ki ste Jezusovi in naši materji prinesli svoje stiske, trpljenje, bolezen, starost, velikokrat pa tudi osamljenost, v kateri preživljate svoje dneve. Dobrodošli pri Mariji. Dobrodošli pri materi, ki vedno znova z ljubečo naklonjenostjo posluša vsakega posameznika in ga preporoči svojemu sinu Jezusu, ki je sam zase rekel, da je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. In v tem trenutku strmim nad skrivnostjo, ki se razgrinja nad nami, med nami in v nas. Nad skrivnostjo, kako Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog, v vsakem izmed nas gleda svojega Sina. V vsakem izmed nas na svojski način trpečega in preizkušanega. In kako nad vsakim izmed nas uresničuje svojo obljubo in nas odrešuje. Svojim molitvam, zahvalam in prošnjam dodajmo tudi vse tiste bolne in ostarele brate in sestre, ki bi želeli biti z nami pa zaradi zdravja ali kakega drugega razloga ne morejo biti tukaj, kakor tudi naše bolnike, romarje, v Lourdes, tudi vse te izročamo Mariji pomagaj. Kot smo slišali v začetku, danes obhajamo jubilejno 50. romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje. In ob tem prazničnem romanju se želim zahvaliti vsem tistim, ki so kmali potem, ko je revija Ognišče prerasla farno ognišče in začela nagovarjati bralce po celi Sloveniji, kot eno od poslanstev te revije trdno zasidrali tudi vzgojo za dobrodelnost in za čut za človeka, ki potrebuje pomoč bližnega. Prva romanja so bila pravi podvig organizacije, neutrudnega garanja organizatorjev in prostovoljcev, pa tudi velikega zaupanja v Boga in ganljive hvaležnosti bolnih in ostarelih. Vsekakor je prav, da ob tej priložnosti revijo Ognišče uredniku Francu Boletu, letošnjemu biseru Mašniku, ki je med nami, in vsem ljudem, ki so bili povezani z njim in so bili nepogrešljivi pri izvedbi vsakoletnega romanja, izrečemo veliko zahvalo in vse priznanje. Kar dobro modene in vsem drugim tudi. Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki so v preteklih dnevih in predvsem danes podarili svoj čas in pripravljenost, da naši romarji ne bi ničesar pogrešali. Čeprav je sveta maša za bolnike in invalide osrednji dogodek romanja, bi to ne bilo mogoče, če ne bi bilo toliko tihih in požrtvovalnih sodelavcev, ki skrbijo, da vse poteka mirno in da nihče ni pripuščen sam sebi. Prav ti sodelavci poskrbijo, da se vsak romar na Brezjah počuti sprejet in dobrodošel. Zato hvala vam, dragi skauti, dragi malteški vitezi, dragi mladi, dragi sodelavci Karitas, ki leto še posebej pomagate pri pripravi tega romanja. Hvaležen sem tudi medicinskemu in strokovnemu osebju. Brez vas bi se nad organizatorje zgrnilo veliko več skrbi. In hvala tudi Frančiškovih bratom, ki nas vsako leto znova sprejemajo na Brezjah. Pred Gospoda pa danes po Mariji pomagaj, posebej polagam vse domače naših bolnih in ostarelih bratov in sester. Če že bolnike obiskovati spada med telesna dela usmiljenja, koliko večje delo usmiljenja je bolnike negovati in zanje skrbeti iz dneva v dan. Prosim vas, da vedno znova pomislite na dva svetopisanska stavka. Najprej na Jezusovo besedo, kjer nas spodbuja, naj vse, kar hočemo, da bi ljudje storili nam, storimo tudi mi njim. Svoje želje in pričakovanja vsak izmed nas dobro pozna. Veste, nič drugačnih želja in pričakovanj nimajo naši bolni in ostareli očetje, mame, sorodniki, prijatelji, le da v njih poleg vseh drugih želja neprestano gori želja, da bi bolezen bila znosna in da bi skrb in nega bili ljubeči. Drugi stavek, na katerega naj bi mislili vsi, ki delajo s pomoči potrebni ljudmi, pa je beseda modrega siraha. Otrok, zavzemi se za očeta na njegova stara leta. Nikar mu v njegovem življenju ne povzročaj gorja. Čeprav mu pamet peša, bodi prizanesljiv. Ne zaničuj ga, čeprav si na višku svoje moči. Zakaj usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno, marveč se ti bo uračunalo v spravo za grehe. Na dan tvoje stiske se te bo Gospod spomnil, kakor slana ob lepem vremenu, tako se bodo stopili tvoji grehi. Kdor zapusti očeta, je kakor bogokletnik. Kdor jezi svojo mater, je preklet od Gospoda. Vse, ki delate z bolniki in ostarelimi, prosim, da bi bilo vsako dejanje nege in skrbi zanje polno spoštovanja do njih, do njihovih starosti, do njihovih ostarelih teles in do njihovih pojemajočih moči. Organizacijska inteligenca in dobrodelno zahtevata spoštovanje dostojanstva bolnega, ki mora biti nenehno v središču procesa zdravljenja. Takšen bi moral biti tudi pristop kristjanov, ki delajo v javnih strukturah in so po svojem služenju poklicani k zglednemu pričevanju za evangelij, je zapisal papež Frančišek v letošnjem pismu za Svetovni dan bolnikov. Danes žal živimo v miselnem okolju, ki je polno lepih besed o človekovih pravicah, o človekovem dostojanstvu, o skrbi in odgovornosti za nemočne in ranljive skupine v družbi. O vseh teh lepo zvenečih besedah pa se vedno večkrat dogaja, da pravico do življenja od spočetja do naravne smrti poteptamo s tako imenovano pravico do izbire in pravico do dostojanstvene smrti. Prijatelji, v današnjem evangeljskem odlomku so odstranili ovire, ki so jim prepričevale, da bi hromega prinesli pred Jezusa. Ker je bilo zato potrebno odkriti streho, so odkrili streho. Odstranjevali so ovire in na kraj pameti jim ni prišlo, da bi odstranili bolnika. Kako močno v takšno miselnost doni Jezusova beseda v priliki o poslednji sodbi, kar koli ste storili mu enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Mi pa razmišljamo, kako bi odstranili človeka, misleč, da bomo na ta način odstranili probleme in da bomo na ta način družbo in življenje naredili boljšo. Evangelsko je odstranjevati ovire, ne odstranjevati ljudi. In ko smo se zahvalili vsem, ki pomagajo bolnikom in ostarelim, je prav, da se ob tem jubilejnem romanju vsi skupaj zahvalimo tudi bolnim in ostarelim samim. Običajno mislimo, da oni potrebujejo našo pomoč, mi pa smo tisti, ki jim to pomoč nudimo, in da nam morajo biti za to nenehno in neizmerno hvaležni. V resnici tako tudi je. Potrebujejo našo pomoč in so hvaležni za njo. Čeprav morda ne vedno na takšen način, kakor bi si mi želeli. Po drugi strani pa se moramo tudi zavedati, da prav tako tudi mi potrebujemo nje. Mi potrebujemo njihovo nemoč in njihovo slabotnost. Kaj nas namreč počlovečuje, dragi bratje in sestre? Naša sposobnost dosegati rekorde, naše osvajanje vesolja, naša tehnična in tehnološka odkritja, naša mladostna moč in naše zdravje, ali pa bližina človeku, ki je v potrebi in stiski. In imamo v prsih dovolj čuteče srce, da njegovo potrebo in stisko opazim in na njo odgovorim. Vsi znanstveni, tehnični in tehnološki dosežki, ki nam včasih jemljajo sapo in so vredni veselja in občudovanja, nas ne bodo naredili bolj ljudi. Vedno bolj počlovečen postajaš samo tako, da se ustaviš ob človeku in da si pripravljen in sposoben, tudi v bolnem telesu, v telesu, ki se mu življenje izteka, v nemočnem in ostarelem telesu videti človeka in ga spoštovati, ga objeti z dostojanstvom in sočutjem. Zato, dragi bolni in ostareli bratje in sestre, hvala vam, da nam omogočate, da ob vas postajamo vedno bolj vaši sinovi in hčere, vedno bolj vaši bratje in sestre, da ob vas postajamo vedno bolj ljudje, upodobljeni po Jezusovem srcu, ki nas vse sprejema v svojo brezmejno ljubezen. Danes slišimo posebej jasno slišati besede, ki jih je ljudstvo povedal prerok Izaija. Okrepite utrujene roke, utrdite klecava kolena. Recite njim, ki so plahega srca, bodite močni, nikar se ne bojte. Glejte, vaš Bog, On prihaja, da vas reši. V Jezusu Kristusu je Bog svojo obljubo dokončno izpolnil. Prišel je, da nas reši. In koga je prišel reševat? Sin človekov je prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno. Ne potrebujejo zdravnika zdravja, ampak bolni. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Prihaja zaradi nas, takšnih, kakršni smo, da bi nas rešil. In čudovit način njegovega reševanja je molitev. Apostol Jakob nas spodbuja, naj molimo, če kdo med nami trpi. Molitev, dragi trpeči bratje in sestre, je tista skrivnostna povezanost, v kateri se uresničuje tako težko razumljiva beseda apostola Pavla v pismu Kološanom, kjer pravi: zdaj se veselim, ko trpim za vas, ter svoje strani dopolnjujem v svojem mesu, kar primakuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je cerkev. V molitvi, v naši molitvi, Jezus objame naše sklenjene roke in naše srce in naše bolečine in trpljenje pridruži svojim bolečinam in svojemu trpljenju v prid cerkve in vsega sveta. V zaupni molitvi bolezen in starost nista več čakanje konca, ampak postaneta daritev tega, kar imam. Daritev nemoči in preizkušnje za življenje sveta. Saj tudi Jezus ni ravnal drugače. Občudujemo ga v njegovih čudežih. Odrešil pa nas je v nemoči, ko je bil prebit na križ in je v molitvi k očetu trpel zadnje ure svojega zemeljskega življenja. Molitev potrebujemo tudi vsi, ki delamo z bolniki, zlasti njihovi najbližji. O bolnem človeku smo tolikokrat tako zelo nemočni. Radi bi mu pomagali, radi bi mu olajšali bolečine, radi bi mu povedali tolažilne besede, radi bi toliko stvari, pa pogosto ne moremo storiti nič drugega, kot biti blizu in ljubiti in vzdržati. Zato ne pozabimo Jakobove spodbude, če kdo med vami trpi, naj moli. Kdor trpi, naj moli. In najmočnejša molitev, ki nam jo je Jezus podaril za čas bolezni in preizkušnje, je zakrament bolniškega maziljanja. In čudno, da nas je tega zakramenta tolikokrat strah. V nas se je zakoreninila zmota, da je to zakrament za umirajoče. Zato se pogosto dogaja, da bolnik reče, da še ni tako hudo, da bi moral prejeti zakrament bolniškega maziljanja. Pa tudi domači. Tudi domači so velikokrat nenavadno obzirni, kadar gre za zakrament bolniškega maziljanja, saj duhovnika ne pokličejo k bolnikovi postelji, dokler je še ta pri polni zavesti. Strah jih je, da bi duhovnik bolnika vznemiril, da bi ga prestrašil. Strah jih je, da bi ob duhovniku pomislil, da se njegove ure iztekajo. In v tem strahu potem pokličejo duhovnika, ko bolnik izgubi zavest, ali pa šele potem, ko umre. V tem primeru bolniško maziljanje res ne more pomagati k zdravju, saj je mrtve obujal samo Jezus, pa tudi on samo nekatere po svoji božji izbiri. Pri zakramentu bolniškega maziljanja gre za čudovite besede, za zakramentalno molitev, s katero prosimo. Po tem svetem maziljanju in svojem dobrotnem usmiljanju naj ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha. Odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi. Za pomoč prosimo, za odpuščanje, za rešitev, za poživitev. In kar nerazumljivo je, da Boga nadlegujemo z vsemi mogočimi prošnjami za zdravje, nočemo pa sprejeti njegove najodličnejše pomoči, ki nam jo dajo v bolezni, zakramenta bolniškega maziljanja. Tudi pri tej sveti maši bomo vsem, ki boste to želeli, podelili ta zakramento zdravljanja in prosili Gospoda, naj vam pomaga z milostjo Svetega Duha. Dragi bratje in sestre, s papežem Frančiškom v pismu za dan bolnikov Marije pomagaj, materi nežnosti, izročamo vse bolne, tako na telesu kot na duši, da bi jim pomagala ohranjati upanje. Prosimo jo tudi za pomoč, da bi lahko sprejemali bolne brate in sestre. Naj nas molitve k Božji materi združijo v nenehni prošnji, da bi vsi člani cerkve z ljubeznijo živeli poklicanost služiti življenju in zdravju. Naj pomaga bolnim, da bi svoje trpljenje živeli v občestvu z Gospodom Jezusom in naj podpira vse tiste, ki skrbijo zanje. Amen.